Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün sentyabrın 26-sı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbər ətər proqramında verilişi biz apardıq. Marif Çingizoğlu,
Bilviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq, temperatur 23-25 dərəcəyə çatacaq.
Sinoptiklər Azərbaycan rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağını deyirlər, temperatur 24-28 dərəcə olacaq.
Saatın başqa xəbərləri. Dünya Bankı deyir ki, Cənubi Qafqazda biznes mühitini yaxşılaşdırmaq üçün ən az iş görən ölkə Azərbaycandır. Təşkilat Doing Business adlı hesabatını açıqlayıb.
Nazirlər Kabineti gələn il büdcə layihəsini təsdiqləyib, gələn il ümumdaxili məhsul təqribən 18% artacaq.
Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı təhsildə islahatlar tələbi ilə ayaqyalın aksiya keçirəcək.
Mahmud Əhmədinizad deyir ki, İran nüvə proqramı məsələsini bağlanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Cənubi Qafqazda biznes qurmaq üçün ən az biznes mühitini yaxşılaşdırmaq üçün ən az tədbir görən ölkə Azərbaycandır. Dünya Bankının Doing Business 2008 adlı hesabatında belə deyilir. Azərbaycan asan biznes qurmaq üçün tərtib olunan sırada 178 ölkə arasında 96-cı yerdədir. Ermənistan 39-cu yerdə. Gürcüstan bu sırada ən irəlidədir, 18-ci sırada dayanır. Birləşmiş Ştatlar sıralamada 3-cü yerdədir. Siyahıya Singapur başçılıq eləyir. Sahibkarlar üçün ən şəraiti Kongo yaradıb. Dünya Bankı deyir ki, Gürcüstan ən çox islahat aparan birinci onluqdadır. Gürcüstan sərmayəçilərin müdafiəsini təkmilləşdirib, Rusiya üçün yeni kredit bürosu açıb. Rusiya isə yeni kredit bürosu açıb, Səudiyyə Ərəbistanı biznesə başlamaq üçün qaydaları asanlaşdırıb. Azadlıq Radiosuna İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyib ki, o, Dünya Bankının hesabatı ilə razı deyil, Azərbaycan hökuməti ölkədə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üçün kifayət qədər tədbirlər görüb. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı təhsildə köklü silahlar tələbi ilə ayaqyalın aksiya keçirəcək. İştirakçılar şuar səsləndirməyəcək, plakat qaldırmayacaqlar, sadəcə ayaqyalın gəzəcəklər. Gənclər istəyirlər ki, hökumət təhsildə silahlar aparsın. Bu barədə də birazdan ətraflı danışacağıq.
Gələn Azərbaycanda ümumdaxili məhsul 18% artacaq, təqribən 26 milyard manata çatacaq. Nazirlər Kabineti gələn il və sonrakı 3 ilə dair dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsini başa çatdırıb. Büdcə gəlirləri 7,5 milyard manata çatacaq və ya 28% çoxalacaq. Xərclər isə 34% artacaq. Büdcə vəsaitlərin daha çox hissəsi təxminən yarısı infrastruktur layihələrinə, tikinti işlərinə xərclənəcək. Sosial sahəyə isə xərclərin 33% ayrılacaq. Müzakirələrin yekununa əsasən dövlət büdcəsinin layihəsi ölkə başçısına təqdim olunacaq.
Bakı Dövlət Universitetinin partladılması barədə təhlükə hələ qaldırılmayıb. Bu barədə Anispirisə Bakı Dövlət Universitetinin müəllim heyəti məlumat verib. Onların sözlərinə görə ötən həftə təhsil müəssisəsinə bomba yerləşdirilməsi ilə bağlı informasiya yanlış çıxsa da təhlükə qalmaqdadır. Bu məqsədlə 3 gündür ki, universitetin müəllim heyəti növbə ilə fakültələrdə keşik çəkirlər. Yasamal rayon polis idarəsinin rəisi Möhbət Hüseynov isə Anispirisə bildirib ki, universitetdə təhlükənin soruşmadığı barədə məlumatların və ehtimalların heç bir əsası yoxdur. Yanlış məlumat verən şəxs həbs edilib istintaq gedir. Şənbə günü şəhər naməlum şəxs zəng edərək universitetə bomba qoyulduğunu xəbərini verib, polis apardığı əməliyyat zamanı məlumatın yanlış olduğunu üzə çıxarıb və zəng edən şəxs aşkarlanaraq həbs edilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İran prezidenti deyir ki, nüvə proqramı məsələsi bağlanıb. İndi BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyidir. Mahmud Əhmədinizad bu bəyanatı BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında çıxışında verib. Əhmədinizad deyib ki, Tehran nüvə fəaliyyəti tamamilə dinc məqsədlidir və şəffafdır. O, Qərbi qınayıb ki, İranı niyə dinc məqsədli nüvə enerji istehsal etməkdən çəkindirməyə çalışır. İranın prezidenti bildirib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Tehrana uranı zənginləşdirməyə dayandırmaq kimi tələb qoysa da İran razılaşmayacaq. Axır 2 ildə Təhlükəsizlik Şurasının gücündən sui-istifadə edən qüvvələr iqtisadi sanksiyalarla hədələyiblər, çalışıblar ki, amma Allaha inandığına görə, milli birliyə görə İran addım-addım irəli gedib və indi İranın dinc məqsədli sənaye miqyası nüvə yanacağı istehsal etmə imkanı var. Mahmud Əhmədinizad.
Mahmud Əhmədinizad BMT-nin iclasında nitq söyləməyə başlamamışdan əvvəl Amerikanın BMT-dəki nümayəndə heyəti zalı tərk edib. İranın prezidentindən əvvəl Fransanın prezidenti çıxış edib, deyib ki, İrana nüvə silahı düzəltməyə icazə vermək qəbul edilməz risk olardı. Almaniyanın kansleri Angela Merkel də Tehranı hədələyib ki, Qərbin tələbinə əməl eləməsə, onda daha ağır sanksiyalarla üzləşəcək.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da sessiyada iştirak eləmək üçün Nyu-Yorka yola düşüb. Məmmədyarov BMT Baş Assambleyasının sessiyasında çıxış etməlidir.
Amerika Birma hökumətinə əlavə sanksiyalar qoyub. Bunu Amerikanın prezidenti George Bush BMT Baş Assambleyasının iclasında deyib. Başqalarını da belə addım atmağa çağırıb. Bush bildirib ki, BMT üzvləri Belarus, İran, Şimali Koreya, Suriya kimi ölkələrdə diktatorlardan əziyyət çəkən xalqlara dayaq olmalıdır.
Dünən Birma paytaxtında yürüşə on minlərlə adam çıxıb hökumətin göstərişinə baxmayaraq aksiyacılar hər gün yürüş eləyəcəklərini deyiblər. Yürüş qurtarandan sonra hökumət paytaxt Yangonun mərkəzində silahlı qüvvə yeridib, Birmanın iki iri şəhərində aksiya olub. Birmada etiraz aksiyaları bir neçə gündür davam edir. Dünənki yürüşə 100 minə qədər adam qatılıb. Birmada yanacağın qiyməti qalxandan sonra kütləvi aksiyalar keçirilir.
Bugündən Bakıda informasiya texnologiyaları sahəsində beynəlxalq konfrans başlayır. Konfransda Azərbaycanda yaradılması planlaşdırılan iqtisadi zonalarda informasiya texnologiyalarının tətbiqi, elmi araşdırmalarla bağlı müzakirələr aparılacaq. Tədbirdə Yaponiya, Amerika, Almaniya və Rusiya alimləri iştirak edəcəklər. Konfrans sentyabrın 29-na kimi davam edəcək.
Və bu gün Bakıda xalis bal tapmaq mümkün olacaq. Əl oyunları idman sarayında arıcılıq məhsullarının sərgi satış yarmarkası başlayıb. Bu sərgidə ölkə arıcıları 300 ton təbii bal satışa çıxaracaqlar. 1 kiloqramın qiyməti 10 manat. Nadi təbii balın qiyməti isə 15 manat olacaq. Arıcılar deyirlər ki, əsas problemləri arıcılıq təsərrüfatlarının fərdi qaydada işləməsi, baytarlıq mərkəzinin olmaması, arı geni fondunun qorunmamasıdır.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatın tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərləri efirdə olur. Bizdən ayrılmayın, Xəbər Ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Təhsildə rüşvətin qarşısının alınmasını istəyən gənclər nə qədər müxtəlif etiraz aksiyaları keçiriblər, rüşvət alan müəllimlərin divarlara adını yazıb, şəkillərini yapışdırıblar. Kütləvi şəkildə fəvvarələr meydanında oturub qəzet oxuyublar. Daha bir neçə orijinal aksiyalar əl atıblar. Xaricdə təhsil alanlara qoyulan ayrı seçkiliyə etiraz olaraq gənclər bugün daha yeni bir etiraz formasını nümayiş etdirmək istəyirlər. Bu barədə daha ətraflı Kəbran Dilavərinin reportajında.
Bugün Dalğa Gənclər Təşkilatının üzvləri təhsildə köklü islahatlar tələbi ilə etiraz aksiyası keçirəcəklər. Etirazlarını isə ayaqqabılarını çıxarıb şəhərdə ayaqyalın gəzməklə bildirəcəklər. Onların heç bir şüarı, çıxışları olmayacaq. Təşkilatın sədri Ülvi Həsənin deyir ki, onlar bu yolla Azərbaycandakı təhsil sahəsində problemlərə diqqəti cəlb etmək istəyirlər. Gəncləri narahat edən məsələlər isə xaricdə təhsil almağa göndərilənlərin seçimində şəffaflığın olmaması, təhsil haqqında qanunun hələ də qəbul olunmaması, təhsildə rüşvətə qarşı sistemli mübarizə aparılmamasıdır.
Bir də xarici universitetlərə qəbul olan Azərbaycanlı vətəndaşlar qəbul oldular. Dövlət təminat verdi ki, sizi xaricdə maddi təminatınızı ödəyəcək. Amma çox təəssüf ki, bir gün qalmış təkcə bizim yaxın olan insanlar var idi ki, biz sanadıqlarımızın siyahı açıqlananda xaricdə kimlər dövlət hesabına təhsil alacaq. Onların adı açıqlananda onların adları olmadı. Amma bunda bir şəffaflıq yoxdur. Pedaqoji kadr islahatları, bunların aparılması ayaqyalın gəzəcək və bundan da biz deyəcəyik ki, bizə mərmər parklar lazım deyil, bizə ancaq təhsilimiz lazım deyil.
Ülvi Həsənli, bundan əvvəl də Dalğa Gənclər Təşkilatı təhsil haqqında qanunun qəbul olunmamasına və təhsildəki problemlərə etiraz olaraq Milli Məclisin binası qarşısında çalıb oxumaqla tələbələrə və valideynlərə üstünə təhsildə rüşvətə yox deyirik yazılmış kağızlar paylamaqla etirazlarını bildirmişdilər. Təhsildə rüşvətsiz bir il kampaniyasının təşkilatçılarından olan Ramin Acılı deyir ki, tələbənin rüşvət soxması üçün dövlət çalışmalıdır.
Dünyanın hansı bir yerində tələbələr üçün imkan yaradılsa rüşvət verməyə, o tələbələr rüşvət verəcək. Qəti-qəti o fikrin əleyhinəyəm ki, hər şey Azərbaycan gəncindən, Azərbaycan tələbəsindən asılıdır. Heç də hər şey ondan asılı deyil. Şüurları dəyişək deyəndə biz ümumiyyətlə düşünməliyik ki, hansı şüuru dəyişirik, hansı tərəfə dəyişirik, nəyi dəyişirik. Bu istiqamətdə dövlətin və ümumiyyətlə sistemin boyuna çox böyük məsuliyyət düşür.
Ramin Hacılı, Dalğa təşkilatının üzvləri fikirləşirlər ki, etiraz aksiyaları keçirməklə təhsildəki problemləri uyğun dövlət qurumlarının diqqətinə çatdıra biləcəklər. Təhsil naziri Misir Mərdanov da bir neçə dəfə gənclərin təhsildə rüşvətə qarşı mübarizə aparmalarını bəyəndiyini demişdi, onları əməkdaşlara çağırmışdı. Təhsil nazirliyində bu problemlə bağlı qaynar xətt də yaradılıb. Deyirlər ki, bura gələn zənglər bir qayda olaraq anonim olduğundan rüşvət alan müəllimin rüşvət alması faktlaşdırıla bilmir. Gənclərin qəbulunun gecikməsinə etiraz elədikləri təhsil haqqında qanunun isə parlamentin bu pay sessiyasında müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. O ki, qaldı xarici təhsil almağa göndərilənlərin seçimində şəffaflığın olmamasına tələbə qəbul komissiyasından bildirdilər ki, onların məqsədi ən savadlı gəncləri xarici təhsil almağa göndərməkdir. Seçimi isə prezident yanında yaradılmış komissiya həyata keçirir.
Kəbran Dilavərli Dalğa Gənclər Hərəkatının bugün Bakıda keçirmək istədiyi rüşvət əleyhinə etiraz aksiyasından danışdı və bu etiraz aksiyasında Dalğa Gənclər Hərəkatı əvvəlkindən fərqli olaraq hər hansı bir şüar səsləndirməyəcək, hər hansı bir tələb irəli sürməyəcək, sadəcə ayaqqabılarını çıxardıb küçədə hərəkət eləyəcəklər. Vaxtilə əmanətə xəyanət olmaz deyib əlindəki pulunu əmanət kassalarına qoyanlar Neçə illər ki, həmin əmanətlərin nə faizini ala bilirlər, nə də özünü. Hökumət də bu barədə konkret söz demir. Düzdür, indiyə qədər bir neçə dəfə əmanətlərin qaytarılacağı ilə bağlı müxtəlif vədlər verilib. Amma bir az keçəndən sonra elə həmin vədlər söz olaraq qalıb. Həmkarım Şəhla Sultanova bir daha araşdırıb ki, batmış əmanətlər nə vaxt və necə verilə bilər. Əmanətçilərə isə hələ də aydın deyil ki, pulları niyə qaytarılmır, problem nədədir?
Bəs axı bizim bu pulların qaytarılması üçün niyə bir maliyyə vəsaiti tapılmır? İl keçdi, yenə bu pullar qaytarılmır.
Bu cür odlu alovlu danışaraq pul tələb edən Bakı sakini Arif Muradovdur. Deyir, alın tərimlə qazandığım pulumu geri istəyirəm. Onun pulu nə uğurlayıblar, nə də ki, borc götürüblər. Onun gililəndiyi hökumətdir. Deyir, niyə hökumət bizim illər əvvəl Sovet dövründə əmanət kassalarına qoyduğumuz pulu geri qaytarmır? Biz axı onu əmanət vermişdik. Necə deyərlər, əmanətə xəyanət olmaz. Doğrudan mı əmanətə xəyanət olur? Əmanətçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mehdi Məmmədovla söhbətindən elə çıxdı ki, əmanət kassalarında olan pulun qaytarılmasına artıq ümid çox azdır.
Sovet banklarında qoyulan pullar seçki qabağı vədlər üçün ancaq bir bəhanədir. Seçkini aktivləşdirmək üçün. Ki, növbəti rezerv seçkilərində yenə bu məsələni ortaya atacaqlar. Mən bunun reallaşmasına inanmıram. Çünki bunlar hamısı sadəcə olaraq əhalinin başını qatmaqdan başqa bir şeydir.
Mehdi Məmmədovun sözlərinə görə bugün dövlətin əmanət kassalarında olan pulu qaytarmaq üçün kifayət qədər imkanı var. Amma nədənsə əmanət pulunun qaytarılması əvəzinə hökumət başqa işlər görür.
Məsələn, Elton John-u İngiltərədən dəvət edib, burada onun konsertinin neft şirkətinə maliyyəsi ilə onu əgər təmin edirlərsə, ödəyirlərsə, buradan bura deyək ki, bu boyda ciddi bir problemi, məsələni həll edəmək, bunlar maliyyə tapmır. Və əvvəl o əhaliyə olan borcu ödəmək lazım idi, sonra müxtəlif adamları ölkəyə dəvət edib konsertlərin maliyyələndirmək.
Bəs pulları almaq ümidi ilə yaşayan Bakı sakinləri necə? Onlar nə deyirlər? Pullar qaytarılacaq mı?
Qəbristanlıqdan ölü qayıdım.
Batdı getdi də daha. Hökumət yedi də o pulları. Və hökumət çox şey söz verir. Əmək eləmir.
İnanmasa da ümidlə yaşayırıq da.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Əli Məsimov isə bildirir ki, müxtəlif səbəblər üzündən bu layihənin həyata keçirilməsi gecikir. Fərmanda nəzərdə tutulan müddət artıq başa çatıb. Ona görə də batmış əmanətlərin qaytarılması istiqamətində hansı sahədən başlamaq mümkünsə o sahədən başlayıb bu işi həyata keçirmək lazımdır.
Əcəl hökuməti 2008-ci ilin büdcəsi müzakirə olunan zaman batmış əmanətlərinin qaytarılması istiqamətində 2008-ci ildən başlayaraq addımlar atmağa başlasa, bu çox müsbət bir hal olmuş olur.
Sovet hökumətinin artıq 16 ildir ki dağıldığını nəzərə alsaq, burada vacib bir məqam da ortaya çıxır ki, əgər pullar qaytarılarsa necə qaytarılacaq? Əli Məsimov deyir ki, ilk variantda pulların qaytarılması başqa cür idi.
2 rubl, 1 dollar, 4 rubl, 1 dollar və 8 rubl, 1 dollar nisbətində. O indiki yeni qanunda hansı variantın qoyulacağı və hələlik hökumətin bu istiqamətdə rəsmi pozisiyası ortada deyil.
İqtisadçı Əli Əli Rızaev isə deyir ki, 8 rubla, 1 dollar hesablansa, əhali çox aşağı məbləğdə pul alacaq.
8 rubl alanda 8000 rubl gələcəkdir, 1000 dollar. 8000 rubl o vaxt almaq olardı bir dənə Jiguli, yağın üçün. İndi isə 1000 dollar almaq olardı köynə Jiguli.
Ərizayev onu da deyir ki, onun fikrincə bu pullar gələn il prezident seçkiləri qabağı əhalini seçkiyə dəvət etmək üçün veriləcək.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq astıq. Verilişimiz davam edir. Siz bizə 101.7 FM-də Bakıda, rayonlarda AM 1530 və 1296 tezliklərində və dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Cənubi Qafqazda biznes mühitini yaxşılaşdırmaq üçün ən az iş görən Azərbaycandır. Bayaq xəbərlərdə də dedik, Dünya Bankının Doing Business 2008 adlı hesabatı açıqlanıb. Azərbaycan asan biznes qurmaq üçün tərtib olunan sırada 178 ölkə arasında 96-cı yerdədir. Ermənistan 39-cu yerdə, Gürcüstan 18-ci yerdə dayanır. Telefon xəttində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, iqtisadçı alim Qubad İvadoğlu olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Qubad müəllim. Qubad müəllim, əvvəlcə bu məsələni aydınlaşdıraq. Doing business dünyada nə dərəcədə əhəmiyyətli hesab olunur?
Bilirsiniz, bu investorlar üçün, iş adamları üçün, ümumiyyətlə ayrı-ayrı ölkələrdə sahibkarlıq fəaliyyətinə maraq göstərən şirkətlər üçün çox vacib bir hesabatdır. Çünki hesabatı siz qeyd elədiniz ki, Dünya Bankı açıqlayır və Dünya Bankı kifayət qədər nüfuzlu bir təşkilatdır. Və burada demək 10 indikator üzrə hesabata qiymətləndirmə aparılır. Və hesabatın bir dəyəri də ondan ibarətdir ki, bu demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrini əhatə edir. Yəni ki, burada kənarda qalan ölkələr yoxdur. Azərbaycan da bir neçə illərdir ki, hesabata cəlb olunubdur. 2005-ci il Azərbaycanın ümumi rankı 100-ci yerdə idi, 2006-cı ilə 99-cu yerdə idi. Əslində isə bu iki yerimiz dinamikada götürəndə biraz yaxşılaşıbdı, amma başqa ölkələrlə müqayisədə götürəndə təbii ki, Azərbaycan o qədər də böyük işlər görmüyüb, çünki Azərbaycan gözlənilən qədər də bu hesabatda yaxşı yerdə qərarlaşmayıbdır. Burada 10 indikatorlardan biri biznesə başlamaqdır, ikincisi lisensiyaların alınmasıdır, üçüncisi bu işçilərlə bağlı məsələlərdir, sonra kreditin qeydiyyatıdır, kreditlərə çıxış məsələsi, investorların hüquqlarının qorunmasıdır, ödənişlər məsələsi, vergilər məsələsi, xarici ticarət məsələsi, kontraktların seçimi, bir də ki, biznesin bağlanması məsələsidir. Yəni, bu indikator arasında Azərbaycanın vəziyyətini pisləşdirən 5 dənə əsas indikator var. Onun içərisində ən birincisi lisensiyaların əldə edilməsidir. Azərbaycanda lisensiyalaşma sistemi bərbat vəziyyətdədir. İkincisi, ən pis vəziyyət Azərbaycanda xarici ticarətlə bağlıdır. Azərbaycanda həm idxar, həm də ixraz əməliyyatlarında kifayətlər, bürokratiya var, xeyli sənədlər istəyirlər, xeyli orada imzalanma məsələləri var. Üçüncü pis məsələ Azərbaycanda vergilərlə, ödənişlərlə bağlıdır. Azərbaycan sahibkarı təxminən bir 30-35 dənə ödəniş eləyir və bu böyük bir ödənişdir. Burada vergi də var, digər ödənişlər də var. Dördüncü pis indikatorumuz investorların qorunmasıdır. Günlərdə gördüyünüzdə Barmekin işçilərinə iş kəsdilər. Yəni, kifayət qədər investisiya yüklərin qorunması prosesi bizdə təşkil olunmayıbdır, hətta pozulma prosesi daha kütləvi yayılıbdır. Və nəhayət, sonuncu pisləşdirən bir vəziyyət biznesə başlamaqdır. Gözlənilir ki, biznesə başlamaqla bağlı Azərbaycan hökuməti bir pəncərə sistemi ilə vəziyyəti yaxşılaşdırsın, amma prezidentin fərmanı oldu. Birisi fərmanın reallaşması ilə yaxşı halda bu ilin sonunda başlanmalıdır.
Qubat müəllim, biz efirdən əvvəl Abbas Əliyevlə söhbət eləmişik. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə o hesabatla tam tanış deyil, amma biz ona ümumi məğzini danışdıq. Abbas Əliyev deyir ki, bu hesabatla razılaşmır. Onun da fikrinə qulaq asaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Zəhmət olmasa xəttə gözləyin.
İqtisadi inkişafın indiki mərhələsində Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Qarşıdakı illərdə, konkret olaraq 2007-2012-ci illərdə Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafın üçün yeni dövlət proqramı layihəsi artıq hazırlanmışdır. Burada iqtisadi inkişafın ölkələr mərhələsində sahibkarlığın inkişaf da daha da inkişaf etmək üçün həyata keçiriləcək tədbirlər öz əksini tapmışdır. Bundan başqa sahibkarlı subyektlərin qeydiyyatının daha da yaxşılaşdırılması üçün qeydiyyatının asanlaşdırılması üçün vahid pəncərə sisteminin cənab prezidentin fərmanında vahid pəncərə sistemi tətbiq ediləcəkdir. Bununla bağlı artıq deməli sənədlər, lazımi sənədlər hazırlanmış və yeni qanunvericilik aktlarının layihələri, eləcə də təkliflər hazırlanmış və təqdim olunmuşdur.
Bu, Abbas Əliyev idi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri. Telefon xəttində isə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, mən soruşmaq, bax, belə bir 96-cı yerdədir Azərbaycan. Amma Gürcüstan 18-ci yerdə. Bax, bu fərq nə qədər realdır?
Hətta Ermənistan da 39-cu yerdədir, Azərbaycandan xeyli irəlidədir.
Yəni, məni sözün doğrusu daha çox narahat edin. Azərbaycanın yeridir. Amma Gürcüstanın və bizim o bədxat qonşusu Ermənistanın yerinə gəlincə, Gürcüstanda müəyyən, belə deyək ki, argumentləşdirilmiş imkanları var. Çünki Gürcüstan biznes üçün maksimum mümkün şərait yaratma istiqamətində deyək ki, dövlət səviyyəsində bir proqram malikdir və eyni zamanda onu icra edir və demək olar ki, Gürcüstanda biznes üçün müxtəlif istiqamətlərdə yaşıl işləyəndirilibdir. Amma mənim üçün qəribədir ki, 18-ci yer çox önəmli yerdir, çox əhmiyyətli yerdir. Doğrudan da Gürcüstanın bu həyata keçirilikləri o qədər effektini verib ki, açın 18-ci yerə çıxsın. Ermənistana gəlincə, Ermənistanın vəziyyətini yaxşılaşdıran yalnız bu hesabatdakı göstəricilər deyil. Çünki bu hesabatdakı göstəricilər digər göstəricilərlə kifayət qədər əlaqəlidir. Məsələn, Ermənistanın deyək ki, iqtisadlıq göstəricisi, korrupsiya göstəricisi, o da bizdən yaxşıdır. Yəni, bir sözə götürəndə göstəricilər arasında əlaqə də bu göstəricinin reytingində Ermənistanın yerinin daha yaxşı olmasına gətirib çıxarıbdır. Bu məsələ bundan ibarətdir ki, həm Ermənistan, həm də Gürcüstan bizim bayaq adını çəkdiyimiz vahid pəncərə sistemini bir neçə il bundan əvvəl tətbiq eləyibdir. Bizdə bu illəri fərman olubdur. Hələ sənət hazırlayırıq, hələ indi qanun hazırlayırıq. Bizdə professor o qədər ləng edir ki, son nəticədə biz görürük ki, öz reytingimizdə əhəmiyyətli dəyişiklər baş vermir. Çünki bunun günahı bizdədir, bunun günahı Dünya Bankında deyil və ya da Dünya Bankında erməni fərəst mövqeyində deyil. Ya erməni fərəst mövqe olduğu halda Gürcü fərəst mövqe haradan çıxır. Gürcülər dünyada böyük bir mövqesi var.
Təşəkkür edirik, Qubat müəllim, sizə. Çox sağ olun, Qubat müəllim. Təşəkkür edirik. Bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, iqtisadçı alim Qubat İbadoğlu idi. Dünya Bankı Doing Business adlı hesabatını açıqlayıb, hesabata görə Cənubi Qafqazda biznes qurmaq üçün ən pis şərait Azərbaycandadır. Gürcüstan bu sırada 18-ci yerdədir, Ermənistan 39-cu yerdə. Xəbərətər verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Siz efirdən eşitdiklərinizi azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytı günün aktual mövzularında forumlarda keçirir.
Naxçıvanda polis 70 yaşlı Ələsgər İsmailovu zorla ruhi xəstəliklər dispanserinə salıb. Bununla bağlı bizim dünən reportajlarımız da oldu və elə həmin gündən də başlayaraq azadlıqradiosu.az saytında forumumuz var. Foruma müxtəlif mesajlar gəlib, biz həmin mesajlarla sizə tanış edirik.
Naxçıvanın özündən sahib adlı bir dinləyicimiz yazır ki, bir ölkədə ki, Vasif Talibov kimi insan rəhbər vəzifədə təmsil olunur və bu insanın elədiklərinə göz yumulur, bundan artığını da gözləmək lazımdır.
Bakıdan Arif yazır ki, Azərbaycanın savadlı oğlanları türmədə və qeyriyyətli oğlanları isə şəhidlər xiyabandadır. Qalıb cəsarətli oğlanları yəqin
Tapşırıq var,
tapşırıq var ki, onları da ruhi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirsinlər.
Bakıdan Aslan yazır ki, siyasi əxlaqsızlığın ən son həddidir. Utanmadan bundan sonra da yapın siyasətindən danışırlar. Günahın çoxu bizlərdədir. Müəllimin əlinə beli verəndə gərək bu xalq qalxardı. Bir insan ki, Rum rəqəmi ilə Latın hərfinin fərqini anlamır, onda belə bir şeylər gözləmək mənasızdır. Bakıdan Arif Kələntərov yazır ki, niyə naxçıvanlar bu istibdada dözür, niyə səslərini çıxarmırlar, haqlarını tələb eləmirlər? Çünki əksəriyyətinin yaxınları dövlət vəzifələrində çalışır, uşaqlarının xatirinə bütün bunlara dözürlər. Salam Sarvan isə Bakıdan yazır ki, o inanmır ki, Naxçıvanda belə hadisə baş versin. Naxçıvan Muxtar Respublikasının polis sədəri, rayon polis idarəsi, polis şöbəsi, deməli, AXCP fəalı 70 yaşlı Ələsgər İsmailovu həbs edib və Sədərək rayon polis idarə şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən zorla ruhi xəstəliklər dispanserinə göndərilib. Ələsgər İsmailov özü deyir ki, o siyasi motivlərlə həbs olunub.
Amma onu da qeyd eləyək ki, rəsmi qurumlar Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin nümayəndəsi və Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər ki, bu məsələni mətbuatdan eşidiblər və yəqin ki, yaxın günlərdə bu məsələni araşdırıb dəqiqləşdirəcəklər.
Azadlıq Radiosu.az saytına gəlin, forumda iştirak edin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm, jək araşalanır, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən ATƏT eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qəzetlərin xülasəsini çatdıracaq, Xəbərətər davam edir. Avropa Şurasının səbri tükəndi. Günsəhər qəzeti yazır ki, qəzet yazır ki, qurumun öz üzv ölkələrdə media azadlığı sahəsində əlahiddə monitoring kampaniyasına başladı.
Əlin Sanov deyir ki, ona suiqəst eləmək istəyirlər.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi yatmış münaqişədir. Ayna qəzeti yazır bunu. Bu fikirləri Anjey Kaspişik deyib.
Və dünyanın ən varlı heyvanı hardadır? Bunu da bugünkü qəzetlərin icmalında biləcəksiniz. İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı.
Avropa Şurasının səbir kəsası tükəndi başlıqlı yazıda, gün sərgəsində dərz olunan yazıda qeyd olunur ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası media sayesinde monitoring aparacak. Tezilikle kuruma üzv ülkelerin hamısında söz ve ifade azadlığının durumunu müəyyənləşdirən monitoring start verilecek. Gazetimizə daxil olan yazır ki, gazetede daxil olan məlumata görə artık bu barədə Avropa Şurasında konkret qərar da qəbul olunub. Yeni komitənin mandatına Avropa Şurasına üzv ölkələrdə monitoringlə yanaşı həm də bu sayda mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına yönələn tədbirlərin dəstəklənməsi də daxildir. Yeni yaradılan komitə Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsini həyata keçirməyə mümkün mexanizmlərini hazırlamaqla məşğul oldu. Bu gün səhər qəzetinin yazdıqları idi.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, dünən gündüz saat 4 radələrində Bayıl təcridxanasında saxlanılan sabiq nazir Əli İnsanova TUSİ klinikasına müayinədən keçmək təklif olunub. Bu barədə Turan agentliyinə sabiq nazirin vəkili Toğrul Babayev bildirib. Amma İnsanov məşhur olmayan və şübhəli klinikada müayinədən keçməkdən imtina edib, İnsanovuna hədsiz şualanma yolu ilə sui-qəsd olunacağından şübhələnib. İnsanov bildirib ki, o vaxtilə Almaniyada müayinədən keçib və diaqnoz məlumdur, ona müayinə yox, məhz müalicə üçün şərait lazımdır. Ex-nazir müayinə üçün müstəqil həkim komissiyasının yaradılmasını tələb edib. Əli İnsanova korrupsiya ittihamı ilə 11 il iş kəsilib.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi dondurulmuş, unudulmuş deyil, yatmış münaqişədir. Bunu Londonda Dağlıq Qarabağda sülh perspektivləri beynəlxalq konfransda ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi təmsilçisi Anzi Kaspişik bildirib. Ermənistan və Azərbaycan arasında danışıqlar prosesi barədə məruzə edən xüsusi təmsilçi qeyd edib ki, proses hələ də ölü nöqtədən tərpənməyib. Lakin hər şey tərəflərin siyasi iradəsindən asılı deyə o bildirib. Kaspişik həmçinin cəbhə xəttində silahlı qüvvələr arasında itki faktlarının təəssüflə qeyd edilib. Bunu Ayna qəzeti yazır.
525-ci qəzet yazır ki, iş elanlarındakı tələblər əmək qanunvericiliyinə ziddir. Son zamanlar əhalinin səs toplaşdığı yerlərdə, qəzetlərdə, müxtəlif saytlarda iş elanlarına rastlaşırıq. Burada bir sıra tələblər qoyulur. Bu tələblərin əksəriyyəti işə götürənlərin şəxsi tələblərinə uyğunlaşdırılır. Elanlarda cinsi ayrı seçkilər, məhdud yaş şərti, buna bənzər tələblər olur. Bu da Azərbaycan Konstitusiyasına əmək qanunvericiliyinin tələblərinə ziddir. 525-ci qəzet yazır bunu.
Mərkəz qəzeti ana və uşaq ölümü halları artır başlığı yazıda qeyd edilir ki, bizdə bu göstərici Avropadakından 4-5 dəfə artıqdır. Azərbaycanda ana və uşaq ölümü halları ildən ilə artır. Bugünə olan məlumata görə Azərbaycanda hər 100 min doğuşa 40 uşaq ölü halı düşür ki, bu da Avropadakı göstəricidən 4-5 dəfə yüksəkdir. Bu fikirləri dünən jurnalistlərlə söhbətində Mama Ginekologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru Reproduktiv Sağlamlıq və Ailə Planlaşdırması üzrə Milli Koordinator Faizə Əliyeva səsləndirib. Onun sözlərinə görə bu durumu aradan qaldırmaq üçün 2006-cı ildə ölkədə ilk dəfə olaraq ana və uşaqların sağlamlığı haqqında dövlət proqramı qəbul olunub. Bundan başqa Reproduktiv Sağlamlıq və Ailə Planlaşdırılması üzrə Milli Strategiyada işlənib, hazırlanıb və hazırda ekspertiza mərhələsindədir. Bunu Mərkəz qəzeti yazır.
525-ci qəzet yazır ki, Serj Sarkisyan deyib ki, Ermənistanın baş naziri deyib ki, Ermənistan rəhbərliyi indi Dağlıq Qarabağ müstəqilliyinin tanınmasını yersiz addım hesab eləyir. Bu halın baş verəcəyini istisna eləmirəm. Elə ola bilsin ki, buna cəhd də göstərilməyəcək. Baş nazir belə deyib. O deyib ki, mən başa düşürəm ki, biz həmişəlik Azərbaycanla qonşu olmağa məhkumuq. Bu səbəbdən də hər iki ölkənin və bütün regionun maraqlarına uyğun yaxşı münasibət qurmalıyıq.
Dünyanın ən varlı heyvanı Azadlıq qəzetinin səhifəsində yer alan bu yazıda qeyd olunur ki, Forbes jurnalı dünyanın ən varlı heyvanlarının reyting cədvəlini tərtib edib. Birinci yerdə Alman cinsli Günter köpəyin adı gəlir. Onun sərvəti 180 milyon dollardır. Sahibi Kontes Carlotta Liberensensitinə bu mirası vəsiyyət edib. Bu qəzetlərdən sonuncu xülasəmiz idi.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Dağın dəyişməyin. Biləcəksiniz ki, qlobal istiləşmə təkcə ziyan yox, həm də xeyir gətirə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi qlobal istiləşmə, iqlim dəyişkənliyi dünya ölkələrinin ən çox narahat olduğu məsələlərdən də dünya liderləri iqlim dəyişkənliyi ilə bağlı yeni razılaşma imzalamağa da hazırlaşırlar. BMT-nin hesabatlarına görə yaşadığımız əsrin sonuna qədər temperatur 4 dərəcəyə qədər yüksələcək. Bu isə iri buzlaqların əriməsi və müxtəlif hadisələrin baş verməsinə səbəb ola bilər. Amma qlobal istiləşmədən xeyir görənlər də olacaq. Kəbran ilavəni dinləyək.
154 ölkə nümayəndəsinin iştirakı ilə BMT-də keçirilən iqlim dəyişikliyinə həsr olunan sammitdə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, onların toplaşmalarının əsas səbəbi qlobal istiləşməyə qarşı yeni müqavilə imzalamaqdır.
Biz tələsməliyik. 2009-cu ilə qədər bu sazişi imzalamağa nail olmalıyıq ki, 2012-ci ilin sonuna qədər sənəd qüvvəyə minsin.
BMT'nin baş katibi Ban Ki-moon, BMT'nin hesablamalarına göre 21. əsrin sonuna qədər orta temperatur 1.8-4 dərəcə artacaq. Bu da qütb zonalarındakı nəhəng buzları əridəcək. Dəniz suyunun səviyyəsinin isə 70 cm-dən 100 cm-ə qədər qalxacağı gözlənilir. BMT'nin iqlim dəyişikliyi ilə bağlı 2004-cü ildəki hesabatında deyilir ki, qlobal istiləşmə bəzi ölkələrə ziyan gətirdiyi kimi bəzilərinə xeyir gətirəcək. Elə ölkələr olacaq ki, bol günəş kənd təsərrüfatı məhsullarının da bolluğunu artıracaq. Ümumilikdə isə qlobal istiləşmədən kasıb ölkələr daha çox əziyyət çəkəcək, nəinki varlı ölkələr. Bəzi mütəxəssislər isə deyirlər ki, istixana effektli qazların havaya buraxılmasının azaldılmasının bir yolu da neftə və daş kömürə alternativ tapmaqdır. BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının icraçı katibi Ivor de Boer isə deyib ki, qlobal istiləşmə ilə mübarizə işdə neftlə daş kömürlə mübarizə aparmaq demək deyil. O deyir ki, onların da öz yeri var. Çin və Hindistanı misal göstərir. Deyir ki, onlara baxsaz görərsiniz ki, neftə və daş kömürə çıxışları qalmaqla iqtisadi artımlar da var. Nəticədə nefti və daş kömürü daha təmiz üsulla istifadə eləmək olar. Sentyabrın 27-sində isə Vaşinqtonda enerji təhlükəsizliyi və iqlim dəyişikliyi ilə bağlı konfrans olacaq. Bu konfransda 15 dövlət təmsil olunacaq.
Kəvran Dilavərli.
Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq və icmalı işləyək. Dünya Bankı deyir ki, Cənubi Qafqazda biznes qurmaq üçün ən şəraiti olmayan ölkə Azərbaycandır.
Bizim bağlılar gənclər hərəkatı təhsildə islahatlarla etiraz əlaməti olaraq ayaqyalın aksiya keçirəcək.
Mahmud Əhməd Necat deyir ki, İranın nüvə proqramı məsələsi bağlanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Cənubi Qafqazda biznes qurmaq üçün ən pis şəraiti olan ölkə Azərbaycandır. Dünya Bankının Doing Business 2008 adlı hesabatında belə deyilir. Azərbaycan asan biznes qurmaq üçün tərtib olunan sırada 178 ölkə arasında 96-cı yerdədir. Ermənistan 39-cu yerdə, ən irəlidə olan isə Gürcüstandır, 18-ci yerdə. Azərbaycan hökumətinin rəsmisi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev bu siyahı ilə razılaşmır. 101.7 FM-də buraxılışlarımızı izləyin. Məsələ ilə bağlı hökumətin mövqeyini daha geniş əks elətdirəcəyik.
Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı təhsildə köklü islahatlar tələbi ilə ayaqyalın aksiya keçirəcək. İştirakçılar şüar səsləndirməyəcək, plakat qaldırmayacaqlar, sadəcə ayaqyalın gəzəcəklər. Gənclər istəyirlər ki, hökumət təhsildə islahatlar aparsın.
Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri İrakli Okraşvili prezident Mikhail Saakashvilini hakimiyyəti qəsb eləməkdə təqsirləndirir. O mətbuat konfransında çıxış edib deyib ki, indiki hakimiyyətə qarşı güzəşsiz mübarizə aparacağını söz verib. Okraşvili bu bəyanatı prezidentin parlament katibi Dmitri Kitaşvilinin həbsindən sonra səsləndirib. Kitaşvili sabiq müdafiə nazirinin tapşırığı ilə pul qoparmadı ittiham olunur. İrakli Okraşvili deyib ki, Gürcüstanda faşist təmayüllü rejim qurulur. Saakashvili ölkədə cəsasızlığı qanunləşdirib.
Bakı Dövlət Universitetinin partladılması barədə təhlükə hələ almaqdadır. Bu barədə aynı espri isə Bakı Dövlət Universitetinin müəllim heyəti məlumat verib. Onların sözlərinə görə ötən həftə təhsil müəssisələrinə bomba yerləşdirilməsi ilə bağlı informasiya yanlış çıxsa da təhlükə qalmaqdadır. Bu məqsədlə 3 gündür ki, universitetin müəllim heyəti növbə ilə fakültələrdə keşik çəkirlər. Yasamal rayon polis idarəsinin rəis Möhbət Hüseynov isə aynı espri isə bildirib ki, universitetdə təhlükənin sovuşmadığı barədə məlumatların və ehtimalların heç bir əsası yoxdur.
İranın prezidenti deyir ki, nüvə proqramı məsələsi bağlanıb. İndi iş BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinindir. Mahmud Əhməd Necat bu bəyanatı BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasındakı çıxışında verib. İranın prezidenti deyib ki, Təhlükəsizlik Şurası Tehrana uranı zənginləşdirməyə dayandırmaq kimi tələb qoysa, İran razılaşmayacaq. Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanın futsal yığması Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirinin qalibi olub. Üçüncü oyunda meydan sahiblərinə 5-4 hesabı ilə qalib gələn futsalçılar maksimum 9 xal toplayıblar. Azərbaycan yığması buna qədər hollandlıları 4-3, ingilisləri isə 10-0 hesabı ilə məğlub eləmişdi. Güləş Federasiyasının rəhbərliyi bazar günü Bakıda başa çatan dünya çempionatının medalçılarını maşınla mükafatlandırılıb. Qızıl medal qazanan Fərid Mansurov bürünc medalçılar və digərlərinin hamısına Zip markalı avtomobil hədiyyə olunub. Bu idman xəbərləri idi bu saatda.
Hava məlumatını deşidik, verilişimizi yekunlaşdıraq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda yağış yağmayacaq, 23-25 dərəcə temperatur olacaq, hava dəyişkən bulutlu keçəcək.
Sinoptiklər Azərbaycanın rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağını deyirlər, 24-28 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada siz ancaq xoş xəbərlər eşitməyi arzulayırıq. Xəbərətlərin çatdıracaqları isə bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərətlər verilişi 101.7 FM-də saat 9-da bir defirdə olacaq. Siz verilişimizdə bu suala da cavab eşidə biləcəksiniz. Vladimir Putinin diktator olduğunu deyən müəllifi Rusiyada hansı cəza gözləyir? Bununla bağlı söhbətimiz olacaq.
Azadlıq Radiosunun xəbərətlər verilişi burada başa çatır, ancaq verilişimiz hələ davam edir. Verilişimizə növbəti 25 dəqiqədə şəffaflıq proqramı ilə qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə şəffaflıq proqramında iri layihələrə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən söhbət gedir.
Xəbərətlərdə isə həm söhbətiniz biz idik, Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Hələlik.
Hələlik.
Şəffaflıq.